Aici e Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțat.
Iar această discuție este înregistrată joi, 5 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La cumpăna dintre ani, și Maia Sandu și Vladimir Putin și-au îndemnat compatrioții să fie alături de cei dragi.
Mergeți cu recunoștință spre cei dragi. Sunați-i, îmbrățișați-i, bucurați-vă unii de alții.
Сейчас самый подходящий момент, чтобы сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге.
De ce însă e atât de diferit? Parlamentul face un prim pas spre incriminarea separatismului și a cetățenilor care nu raportează acțiunile de primejduire a securității statului. Cu ce așteptări însă? Fără discriminare între mitropoliți. De ce și este oare pașaportul diplomatic un act necesar și cuvenit în acest sens? Pentru a șaptea oară deja, autoritățile de la Chișinău prelungesc, cu o explicație tacită de compromis practic, autorizația de mediu pentru uzina metalurgică de la Râmnița. Cu cod roșu de poluare la Chișinău, n-ar fi mai potrivit ca aceasta să se numească autorizație pentru poluare? În seara de Revelion, în mod tradițional, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat cetățenilor.
Noi, cei din Moldova, o țară mică, nu putem schimba ordinea mondială sau lucruri majore la nivel internațional, dar putem face diferența. Să rămânem de bună credință în cele mai critice situații face diferența. Să ajutăm pe cineva aflat la nevoie. Să dăm dovadă de curaj când teama îi cuprinde pe toți. Să manifestăm bunătate. Să fim demni și să ne apărăm libertatea fac diferența.
O bună parte dintre cetățenii Republicii Moldova însă, poate mai puțin decât altă dată, au ascultat și și-au regăsit gândurile și credința în discursul de Revelion al lui Vladimir Putin, citit alături de un pâlc de persoane în uniformă militară.
Это был год трудных, необходимых решений.
A fost un an al unor decizii grele, spune Putin, dar necesare, al unor pași deosebit de importanți spre dobândirea suveranității depline a Rusiei și consolidarea puternică a societății noastre. A fost un an care a așezat multe la locul lor, care a separat clar bărbăția și eroismul de trădare și micimea sufletească. Evenimentele de răscruce ale acestui an au pus bazele viitorului nostru comun, ale independenței noastre autentice. Pentru asta luptăm astăzi. Igor, pentru tine, ce face diferența între aceste două discursuri? Ce crezi că au arătat, au spus oamenilor aceste mesaje despre încotro merge țara?
Eu am sesizat o discrepanță majoră între mesajul președintelui Maia Sandu și președintelui Vladimir Putin. Pe de o parte, doamna Maia Sandu, din punctul meu de vedere, a avut poate cel mai impresionant discurs de revelion, de felicitare a cetățenilor, în care domnia sa, cu o modestie demnă de apreciere, a trecut în revistă succesele modeste pe care le-au avut cetățenii Republicii Moldova de-a lungul anului, dar la urmă, undeva, de o manieră foarte, foarte decentă, a vorbit despre perspectivele pe care anul trecut, anul 2022, un an foarte complicat, le deschide pentru cetățenii Republicii Moldova. Și îndemnul domniei sale a fost, de asemenea, unul foarte impresionant. Suntem o țară mică, cu un potențial modest, dar putem face diferența dacă fiecare la locul nostru de muncă depunem cu dedicație eforturile necesare pentru a promova și imaginea internațională a Republicii Moldova. Moldova. Pe de altă parte, discursul președintelui Putin a fost unul de justificare a unei agresiuni pe care toată lumea o califică ca atare, mai cu seamă dacă facem trimitere la rezoluțiile pe care le-a adoptat Adunarea Generală a ONU și instituțiile internaționale europene. Ceea ce este comun în discursurilor președintelui Maia Sandu și Vladimir Putin este că lumea a ajuns la o cumpănă care desparte apele. Și acest lucru trebuie să-l înțelegem. În acest context, trebuie să ne întrebăm și noi ca și cetățeni. Mai are sens, mai există vreun rost ca Republica Moldova să rămână în comunitatea statelor independente? Deci asta este esența lucrurilor pe care am extras-o eu din cele două discursuri.
Nicolae, un an al dobândirii depline a suveranității Rusiei, cum spune Putin, a independenței autentice în fața unui Occident prezentat ca într-o chipare a agresivității. Cât de atrăgător crezi că poate fi, mai poate fi, un astfel de model de țară ca cel desenat de Putin acum, pentru cei, inclusiv din Republica Moldova, care se simt atașați mai mult sau mai puțin de așa numita lume rusă?
Diferența dintre Maia Sandu și Vladimir Putin, Maia Sandu a vorbit într-adevăr ca un președinte, ca un președinte care vrea să-și îmbărbăteze într-un fel, să transmită un sentiment optimist, de sărbătoare pentru cetățenii Republicii Moldova. Domnul Putin nu a vorbit ca un președinte, el a vorbit ca un comandant al unei cetăți asediate. Acum, într-adevăr, cum am spus, Igor, se aleagă apele, trădători, patrioți, luptători sau cei care fug, și de acum înainte, de fapt, începe adevărata istorie a Rusiei, cum am zis el, se pune temelia independenței adevărate, autentice a Rusiei. Nu a arătat ca un mesaj de sărbătoare, deloc. El, de fapt, a vrut să-i determine pe cetățenii Rusiei să meargă la război, să lupte pentru acest război, și el a încercat să justifice de ce acest război. Noi n-am avut altă opțiune, pe noi ne-au silit. Maia Sandu a vrut să transmită un sentiment așa de duvioșie, de căldură, de apropiere a cetățenilor unora de alții, adică de ceva optimist, viitor va fi bine. Asta era mesajul. Tot o să fie bine, pe când mesajul lui Putin nu era deloc optimist.
Mai atrăgătoare lumea lui Vladimir Putin acum, după acest, inclusiv după acest discurs?
Vreau să susțin pe Nicolae și să punctez că mesajul lui Vladimir Putin a fost unul de mobilizare și el trebuie privit în context, iar contextul este foarte interesant. Propagandistul șef al Kremlinului a transmis un mesaj foarte interesant, că viața nu are preț. E o onoare să mori pentru patrie. În același context, șeful grupului Wagner a felicitat soldații uciși în morg, spunându-le că, iată, ați murit și contractul vostru s-a încheiat. Deci, lucrurile trebuie privite ca atare. Noi înțelegem că mesajul președintelui Putin, așa cum spuneam, fiind un îndemn la mobilizare, presupune că și economia Rusiei va fi mobilizată și va fi pusă pe un fel de ecartament de război, iar războiul care l-a început Putin în anul 2022 va continua în anul 2023 și va fi transformat într-un fel de război de uzură. De aceea e nevoie de mobilizare atât a cetățenilor, cât și a economiei țării.
Oficiali de la Tiraspol și Moscova au deplâns și au blamat recentele amendamente adoptate în principiu de majoritate parlamentară de la Chișinău, care
incriminează acțiunile săvârșite în scopul de a separa o parte din teritoriul Republicii Moldova cu încălcarea prevederilor legislației naționale sau a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Vorbim de infracțiunea de separatism.
Stimați colegi, un proiect necesar, un pic întârziat, Trebuie de la declararea independenței să fie acest proiect, un pic întârziat, dar mai bine târziu decât deloc.
Deputata PAS Olesa Stamate, șefa Comisiei Juridice a Parlamentului și speakerul Igor Grosu. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat la 29 decembrie că noile prevederi ar, citez aici, eroda principiile de bază ale procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană, iar negociatorul de la Tiraspol, Vitali Ignativ, a spus chiar că prevederile noi, citez din nou, ar putea avea un efect distrugător asupra întregului proces de negocieri. Nicolae, cum explici adoptarea în prima lectură, încă e adevărat, a acestor amendamente acum? Ce s-a întâmplat după atâția ani?
În Constituția Republicii Moldova, articolul 32, alineatul 3, se spune că incitarea la separatism, la separatism teritorial, este interzisă, ca și incitarea la ură interietnică, la război de agresiune și așa mai departe. Dar m-am uitat în codul penal, nici nu există o asemenea noțiune, separatism. Constituția zice că trebuie pedepsit separatismul, nici în codul contravențional nu există o asemenea noțiune. Înseamnă că nici contravenție nu este separatismul. Și ceea ce fac cei de la Tiraspol nu poate fi pedepsit de către autoritățile Republicii Moldova. Acum, desigur, dacă se adoptă această lege, nu știu cum vor circula liderii de la Tiraspol dincolo încoace ca VIP. Desigur că vor apărea anumite complicații doar dacă autoritățile de la Chișinău se vor face că asta nu se referă la ei. Dacă nu se referă la ei, la cine se referă? Lucrurile, într-adevăr, se complică. Să vedem de ce așa de târziu, recunoaște și domnul Grosu, și de ce acum, ce ar însemna asta, fiindcă, într-adevăr, comunicarea cu transnistrenii va fi mult mai complicată decât a fost până acum.
Igor, cum vezi tu aceste amendamente? Pot presupune acestea și pedepse pentru actualii oficiali, între ghilimele, transnistreni? Sau se vor avea în vedere doar infracțiunile respective de acum înainte?
Probabil doar de acum înainte, dacă e vorba de codul penal. Codul penal, după cum știm, prevederile lui nu au efect retroactiv. Dar la această problemă cred că ar trebui să răspundă mai degrabă juriștii. Eu, așa cum văd lucrurile, cred că a venit timpul ca aceste noi articole în codul penal să fie introduse și am văzut din nota informativă la acest proiect de lege care sunt motivele. Da, este foarte, foarte clar și Nicolae a menționat în primul rând Constituția. În Constituție mai este un articol foarte important care spune că teritoriul Republicii Moldova este inalienabil, de aceea separatismul în principiu nu poate fi acceptat. Dar iată, contextul în anul 2022 s-a schimbat în mod dramatic. A ieșit la suprafață care pot fi și cât de tragice pot fi efectele separatismului. Ucraina ne demonstrează acest lucru. Pe lângă faptul că vedem la ce duce separatismul, am văzut cu toții că Transnistria de fapt a nimerit într-o capcană și această capcană acum trebuie deschisă de așa o manieră încât Republica Moldova să poată să-și asigure integritatea teritorială, așa cum prevede Constituția, iar autoritățile au obligația ca acest lucru să fie făcut de o manieră absolut ordonată. Am văzut că trădarea de patrie și spionajul sunt infracțiuni penale, iar pentru ca aceste infracțiuni penale să poată fi administrate în modul cuvenit, trebuie dezvoltat domeniile respective în codul penal și trebuie introduse pedepsele pentru separatism. Și am văzut acolo lucruri foarte, foarte clare spuse. Deci avem pe teritoriul Republicii Moldova o entitate ilegală, neconstituțională, care mai are și un MGB, care se ocupă de chestiuni absolut imposibil de tolerat, în special în această situație. Ceea ce am văzut ulterior, reacțiile, deci sunt de-a dreptul uluitoare. Deci reacția purtătorului de cuvânt al ministrului de externe al Federației Ruse, care probabil a uitat că în anul 2020 a fost amendat codul penal al Rusiei și în care s-au introdus pedepse pentru chemarea la separatism și așa mai departe. Deci vedem că se aplică formula, ceea ce îi se permite lui Jupiter, nu îi se permite, știm cui. Deci e un lucru care trebuie să-l înțelegem cu toții. Dar, iarăși, răspunsul concis la întrebarea ta, Sandu, e că trebuie să înțelegem că există reguli de aplicare a normelor penale. De aceea, de acum înainte, liderii separatiști care sunt implicați în procesul de negocieri pot continua să discute problema reglementării transnistrene, dar chemările lor, după adoptarea legii, la separatism sau ceea pe ce insistă în permanent Ignatiev și Krasnoselski, că Transnistria oricum luptă pentru independență, vor avea efecte de acum înainte. De aceea înțelegem de ce sunt îngrijorați.
Eu nu văd cum se poate în continuare discuta și negocia decât numai dacă liderii de la Tiraspol zic de acum înainte scopul nostru e să creăm un stat comun cu, să federalizăm Republica Moldova sau orice, numai nu independența sau numai nu crearea un stat aparte. Prin urmare, nu văd cum se va mai discuta de acum înainte.
Și dacă nu se va întâmpla asta?
E foarte important, atunci când vorbeam despre context, să amintim că ministrul reintegrării, domnul Oleg Serebrean, a oferit un interviu în care a spus că Republica Moldova de curând va avea o nouă strategie de reintegrare a țării. Și ministrul Popescu a vorbit despre aceleași lucruri. De aceea insist că acest proiect de lege nu este o simplă, hai să spunem așa, activitate a parlamentarilor, este o abordare mult mai largă, care ar trebui să ofere Republicii Moldova un nou cadru pentru activitățile legate de reglementarea transnistreană.
Amendamentele la codul penal din proiectul votat de Parlament în prima lectură conțin, după cum a anunțat Olesea Stamati, și o normă potrivit căreia persoanele care au luat cunoștință de pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni contra securității de stat și nu înștiințează autoritățile vor fi pedepsite penal. Igor, ce explicație ai tu pentru instituirea unei astfel de eventuale pedepse pentru cetățeni? Eu am auzit bunăoară pe unii care spuneau că nici măcar nu știu dacă au acum priceperea a ceea ce poate fi o infracțiune contra securității naționale.
Părerea mea este că această remarcă a doamnei președinte a Comisiei Parlamentare Specializate este foarte importantă, pentru că noi avem deputați în Parlamentul Republicii Moldova care fac parte din organizații internaționale care promovează imperialismul rusesc. Din 2016, aici în Republica Moldova, există o filială a clubului, așa zis, de la Izborg, care promovează imperialismul rusesc și care insistă pe faptul că Transnistria trebuie să facă parte din Novorosia. Și aceștia sunt oameni care, iată, îi cunoaștem cu toții, inclusiv președintele, ex-președintele Dodon a făcut parte din această organizație, până în prezent este expert al acestei organizații, iar colegii lui de partid fac parte din această organizație, aici pe teritoriul Republicii Moldova. Cu ce se ocupă acești oameni? Și de ce este posibil ca în țara noastră să existe astfel de filiale care probabil sunt și finanțate, nu știm cum și prin ce metode sunt finanțate și noi știm, de exemplu, că aceiași membri din Rusia, clubului de la Izborg, precum Prilepin, Prohanov și așa mai departe, insistă că, iată, Transnistria e parte a Novorosiei și așa trebuie să fie și în continuare. Pentru asta Rusia depune eforturi, iar cetățenii Republicii Moldova, în statut de șef de stat, de deputat în Republica Moldova, Parlamentul Republicii Moldova, susțin aceste lucruri. Ce e asta? Cum putem explica aceste lucruri? Așa că e o chestie care este extrem de importantă să fie adusă la cunoștința cetățenilor, iar parlamentarii trebuie să facă regulă în legislație ca să nu avem astfel de fenomene.
Eu cred că e vorba de eliminarea unor lacune din codul penal, din legislația Republicii Moldova, așa cum ne-am referit de acum la separatism, e vorba de complicitate la separatism, e complicitate la trădare de patrie. Sunt unii deputați și nu numai deputați, politicieni care transmit anumite informații sau se prefac că nu știu anumite lucruri, deși acțiunile lor pot fi incluse sub acest capitol al trădării, al spionajului, de exemplu. Există o relație dintre serviciile speciale ale Rusiei și unii politicieni de la Comrat, care, iată, iese și cheamă deschis la anumite manifestări antistatale, antiguvernamentale și așa mai departe. Deci lucrurile astea trebuie puse la punct. Adică să nu te scuze sau te justifici pe urmă că eu nu am știut.
Doar o precizare. Întrezeriți totuși vreun pericol pentru cetățeanul obișnuit în această prevedere? Și pe unde ar putea trece frontiera dintre fidelitate față de țară și cultura denunțărilor fără discernământ sau cu rea credință uneori chiar?
Asta e problema deja justiției. Legea trebuie să spună foarte clar. Noi am putea avea pretenții față de formulările din lege și acest lucru este absolut corect. Înțeleg sensul întrebării tale, Sandu, dar noi, iarăși, avem acest fenomen de reacție la anumite fenomene. Nu trebuie să uităm luna noiembrie când la Comrat o filială a unei organizații din Rusia condusă de unul dintre deputații ruși foarte vocali, este vorba despre deputatul Evgeni Fiodorov, care are pretenții teritoriale față de Moldova, față de Georgia, față de Kazahstan și iată organizația lui vine la Comrat și colectează semnăturile cetățenilor Republicii Moldova pentru refacerea Imperiului Rus sau a Uniunii Sovietice și cetățenii țării noastre sunt atrași în astfel de manifestări. Noi cum trebuie să reacționăm la aceste lucruri? Dacă autoritățile reacționează, răspunsul va fi da, codul penal nu prevede niciun fel de pedepse pentru lipsa de fidelitate față de statul Republicii Moldova. Deci lucrurile încă urmează a fi testate atunci când vom avea material de analizat de pe urma modului în care autoritățile competente vor încerca să documenteze și să reglementeze astfel de situații.
Înalt preasfințitul Pietru, arhiepiscopul Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, Patriarhia Română, va putea dispune de pașaport diplomatic, urmarea unei decizii adoptate de Parlament la 29 decembrie. Autoritățile înțeleg astfel să elimine o discriminare în condițiile în care preasfințitul Vladimir, mitropolit al Chișinăului și întregei Moldove, Patriarhia Rusă, deține de mai multă vreme pașaport diplomatic. Capii altor culte nu beneficiază însă de acest privilegiu. Cei doi mitropoliți au și alte cetățenii, în condițiile în care legea spune că pașaportul diplomatic este dat de Ministerul de Externe, citez, persoanelor care dețin exclusiv cetățenie Republicii Moldova. Preasfințitul Petru dispune și de un pașaport diplomatic al statului român. Nu se știe dacă și mitropolitul Vladimir dispune de vreun act similar în plus din partea autorităților altor state. Nicolae, cum e de văzut o astfel de soluție?
Cred că s-a procedat în felul ăsta ca să nu-i se retragă mitropolitului Vladimir pașaportul diplomatic, dar ar trebui să-i se retragă în acest context al războiului din Ucraina, în contextul când mitropolitul Vladimir merge la Moscova și de fapt îndeplinește ceea ce îi spune Patriarhul Kiril. Această patriarhie rusă sprijină în totalitate și justifică războiul din Ucraina și cred că ar fi logic, ar fi legitim ca un cetățean care lucrează pentru război, fie că el crede că la nivel spiritual, la nivel, să zicem așa, al unei confesiuni, dar lucrează pentru război, trebuie să se retragă pașaportul diplomatic. Dar existând o anumită discriminare în acest sens, adică Mitropolia Basarabiei era discriminată în raport cu Mitropolia Chișinăului și, cum se zice, încă a întregii Moldove. Și atunci când aveau loc anumite solemnități, manifestări la nivel guvernamental, la nivelul statului, era neapărat invitat Mitropolitul Vladimir și nu erau invitați conducătorii celorlalte confesiuni, conducătorul Mitropoliei Basarabiei. Eu cred că ar trebui să mergem pe altă cale, a îndepărtării bisericilor de stat. Statul trebuie cumva să le pună pe toate pe picior egal, iar la noi trebuie să recunoaștem că Mitropolitul Vladimir era considerat un fel de funcționar de stat, adică ortodoxia pravoslavnică era considerată ca religie de stat. Cred că dacă mergem spre Europa, trebuie totuși să le punem pe toate pe picior egal și atunci putem să judecăm în felul ăsta. Ori le dăm la toți pașapoarte diplomatice, ori mai degrabă să nu le dăm la toți aceste pașapoarte diplomatice, fiindcă ei nu sunt diplomați, adică să nu ne jucăm de-a statul.
Igor, tu cum explici această situație?
Pentru mine situația asta e mai degrabă nostimă. Există Constituția Republicii Moldova care ne asigură libertatea conștiinței și separarea bisericii de stat. Ei, de ce Mitropolitul Vladimir și Mitropolitul Petru ar trebui să aibă acest privilegiu? Eu înțeleg de unde cresc picioarele și, hai să spunem așa, de unde vin rădăcinile acestei situații pe care o avem în Republica Moldova. Când la guvernare erau comuniștii, președintele Voronin insista că Iisus Hristos a fost primul comunist și de aceea a început să cocheteze cu Biserica Ortodoxă a Patriarhiei Moscova aici la Chișinău. Înțeleg care era situația atunci când la președinție era condusă de Igor Dodon, care, așa cum s-a identificat domnia sa ca lider informal al Partidului Socialiștilor, în programul Partidului Socialiștilor, chiar în preambul, insista că Biserica Ortodoxă din Republica Moldova trebuie să aibă un statut special și așa mai departe. Deci, socialiștii înregimentau Biserica Ortodoxă a Patriarhiei Moscovei în structurile statului. Acum, situația mi se pare oarecum stranie și sunt de acord cu colegul Nicolae, care spune că acest pas s-a făcut pentru a pune Mitropolia Basarabiei pe picior de egalitate cu Mitropolia Moldovei. Dar acest lucru contravine normelor constituționale și eu nu văd de ce ar trebui să se procedeze așa și dacă avem libertatea conștiinței, de ce reprezentanții altor culte religioase ar trebui să fie discriminați, pentru că este o discriminare. Așa că punctul meu de vedere este că biserica trebuie să fie separată de stat, liderii comunităților religioase nu trebuie să aibă niciun fel de privilegii. Sigur, ar putea să aibă niște privilegii atunci când trec prin aeropoarte, prin deci coridoarele astea special pentru VIP-uri și așa mai departe. Dar pașaport diplomatic cu ce ocazie? Chiar că nu înțeleg acest lucru.
Comisia pentru situații excepționale a decis marți, 3 ianuarie, să prelungească din nou pentru încă aproape o lună autorizația de mediu pentru uzina metalurgică de la Râbnița, deși nu există niciun dubiu că aceasta poluează în exces. Este a șaptea oară când autoritățile de la Chișinău oferă autorizații temporare pentru o lună, două, acestei întreprinderi transnistrene prin derogare de la lege, permițându-i astfel să funcționeze. O concesie recunoscută Tiraspolului în schimbul unor beneficii pentru cetățenii de pe malul drept al Nistrului, cum ar fi un preț mai mic la electricitatea livrată de centrala de la Cuciurga. Până când însă, Igor, și cât de justificat în plus, de ce întreprinderea transnistreană, una dintre cele mai importante surse de venit pentru regiunea separatistă, nu s-ar conforma pur și simplu rigorilor ecologice?
Trebuie să pornim de la premisa că este un compromis Și acest compromis este unul care, iată, dăunează sănătății cetățenilor din Republica Moldova. Sigur că lucrurile ar trebui reglementate și puse pe baze legale foarte, foarte solide. Din păcate, acest lucru nu are loc. Suntem dependenți de centrala electrică de la Cuciurgan și, iată, această dependență face ca autoritățile să accepte astfel de compromisuri. Dar eu cred că în timpul cel mai apropiat vor exista premise pentru ca să se renunțe. Sigur, eu nu pledez pentru ca autoritățile moldovene să aibă o atitudine foarte, foarte rigidă față de această întreprindere. Până la soluționarea finală a problemei transnistrene, trebuie să se găsească soluții pentru funcționarea acestei întreprinderi, dar standardele ecologice trebuie păstrate. Noi nu vrem ca cetățenii Republicii Moldova, și acest lucru este principal, să inhaleze tot felul de elemente poluante, care sunt extrem de nocive pentru sănătatea cetățenilor. Deci lucrurile trebuie clarificate și lucrul la care v-ați referit dumneavoastră, deci această prelungire pentru o lună, pentru două, care are loc de mai multe ori, trebuie să fie explicată cetățenilor. Deci această prelungire este legată de impunerea unor condiționalități, ca filtrele necesare, tot echipamentul și instalațiile de purificare a aerului și de captare a impurităților să fie funcționale. Altminteri, nu putem continua această cooperare zisă cu autoritățile de la Tiraspol și cu cele de care administrează această uzină.
Nicolae, înțelegem că până la proba contrarie, față de întreprinderile de pe malul drept, nu se fac asemenea concesii, mai ales luând în considerație și poluarea excesivă constatată în ultima vreme. Ar putea presupune această situație și niște costuri politice pentru guvernare?
Eu aș privi totuși această problemă, această chestiune în context general european. Anumite concesii se fac și în Europa. Unele centrale cu cărbune, de exemplu, cărbunele continuă să se folosească sau trebuia eliminat și nu a fost eliminat. Să ne uităm acum pe malul nostru, pe malul drept al Nistrului. Există anumite probleme la care Ministerul Mediului iarăși se uită așa cu anumite indulgențe. Noi am trecut doar de la gaze la păcură, de exemplu la termocentrala din Chișinău. Păcura e mai poluantă totuși decât gazele naturale. Și lucrul ăsta s-a făcut și în alte domenii, să spunem așa. Adică e un anumit compromis, anumite concesii, dar ele se fac la modul general. Desigur că nu ar trebui să fie. Germania, de exemplu, a prelungit acțiunea unor centrale atomice pe care le planifica să le închidă. Îmi pare că trei mai rămăseseră și trebuia să le închidă, dar nu le închide, fiindcă altfel ar trebui să cumpere gaze de la Rusia sau gaze și Europa vrea să limiteze această dependență de Rusia. Și noi, dacă am face anumite concesii Gazpromului, Rusiei, am primi gaze cu un preț mai mic și atunci am putea închide cu, zicem, foarte repede această uzină metalurgică. Am zice că nu corespunde standardelor de mediu, dar lucrurile, din păcate, sunt așa cum sunt. E acest context, e această criză foarte profundă și, da, trebuie să ne împăcăm cu anumite lucruri. Altfel, ar trebui să închidem, poate, că termocentrala și atunci nu știu dacă toți cetățenii ar fi de acord cu asta.
Deci e epoca compromisurilor.
Dar politic, da, desigur, ar putea să aibă. Am auzit unii lideri politici au și început să folosească, să speculeze această temă, dar e firesc, e logic, adică nu văd nimic ceva deosebit în acest.
Da, Sandu, așa cum ai menționat, e perioada compromisurilor, dar aceste compromisuri nu sunt, trebuie să înțelegem cu toții, de lungă durată. Ele vor persista în viața noastră publică până când se schimbă contextul. Deci noi suntem în așteptarea schimbării contextului. Nu știm cât vom fi în această situație pentru că ne întoarcem la ceea cu ce am început. Mesajul președintelui Putin, care este unul războinic de continuarea războiului de uzură. Deci, cetățenii Republicii Moldova ar trebui să înțeleagă că aceste compromisuri care se fac, ele au în vedere, deci, subminarea securității regionale și prin această prismă trebuie privite lucrurile.
A venit și momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă. Alegerea analistului, să spunem. Nicolae?
Mi-au atras atenția două știri. Discuția lui Iohannis, președintele României, cu președintele Zelenski, privind unele probleme de legislații, să spunem așa, referitor la minoritățile naționale, minoritatea română din Ucraina, cred că va avea continuitate această problemă. Anterior am văzut o declarație a Ministerului Afacerilor Externe în această problemă, dar cea mai importantă știre pentru mine este aceasta de la cumpăna anilor, de la Makeyevka, lovitura dată de ucraineni, au murit, Rusia recunoaște 89 de cetățeni mobilizați, care încă nici n-au intrat în război. Dar după unele calcule și chiar unii reprezentanți ai ruși vorbesc despre asta, numărul victimilor se ridică la sute, 500, 600 sau chiar 700 de oameni. Asta arată într-un fel absurditatea acestui război și mi se pare că rușii sau o parte din cetățenii rușii o să înceapă să înțeleagă că totuși ceea ce li propune Putin este nu numai că absurd, dar este inuman pur și simplu.
Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta?
Pentru mine cea mai importantă știre este cea privind poluarea excesivă a aerului și această problemă este una presantă din punctul meu de vedere. Se reflectă asupra fiecărui cetățean. Această săptămână, eu personal am simțit dificultăți în respirație. Cetățenii trebuie să atragă atenția și guvernanților, întreprindeți măsurile necesare pentru a asigura cel puțin calitatea aerului pe care îl respirăm pe teritoriul acestei țări.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Căutați-ne cu Dincolo de Știri cuvinte cheie pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Tot acolo, luați aminte, podcastul Europei Libere în esență, în care Eugen Urușciuc examinează în amănunt cu interlocutorii săi o temă majoră din actualitate. Găsiți câte un episod nou în fiecare zi de joi. De asemenea, nu ratați Laboratorul Social, podcastul Victoriei Coroban, cu câte un episod în fiecare a doua zi de marți, adică o dată la două săptămâni. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțir. Ne auzim din nou vinerea viitoare.